Dobrý večer. PVO. Dech! Dech! Dech!
Neviděné, nespatřené, netušené, nezjevené cesty hudby temné, světlé z vrchu dolů do Strasbourgu.
Do kruhu, 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 hudba je v kruhu, do kruhu, 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 Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Minulý týden ve středu 19. června zemřel po těžké nemoci pianista, zpěvák, skladatel, textař a spisovatel Filip Topol. Několik dní předtím oslavil své 48. narozeniny. Byl jednou z výrazných osobností undergroundu, vůbec poprvé vystoupil na veřejnosti v roce 1978 se skupinou Plastic People. Jeho jméno je ale samozřejmě neodmyslitelně spojeno s kapelou Psí vojáci, kterou založil ve svých 13 letech. Před námi je téměř 60 minut vzpomínek na tohoto talentovaného umělce, který ještě 25. května vystupoval v Amsterdamu a 17. června mu vyšla v Revolver Revue knížka Jako pes, poskládaná ze 3 dosud oficiálně nepublikovaných povídek z 80. let. V úvodu jsme slyšeli skladbu Hudba a kozel, a ve studiu už nyní vítám hudebního publicistu a překladatele Josefa Rauwolfa.
Zdravím.
Ahoj.
Čau.
Připomeňme, Josefe, jak vznikla skupina Psí vojáci. Jaké byly její začátky?
Tam je opravdu zajímavý to, že když ten Filip tu kapelu zakládal, takže byl prostě ještě puberťák, ve 13 prostě. A hned první vystoupení jeho bylo na Havlově Hrádečku. Takže prostě před publikem, který sám možná neposlouchal tak zcela rockovou muziku, ale o muzice asi něco vědělo, jo. Takže to bylo, myslím si, že to musel být opravdu křest ohněm. A Jirous, který o tom tehdy slyšel vyprávět do těch jejich koncertech, protože byl v tu dobu zašitej, tak tehdy napsal docela, myslím, prorocky, že jestli takhle hrajou, tím myslel s takovým nasazením a tak jako opravdu autenticky a tak divoce, no tak co budou dělat potom, teda, jo. A historie mu dala za pravdu. No, ta kapela byla zajímavá už tím svým obsazením, že byla taková vlastně jako nerokový obsazení. Tam byl důraz kladený na klavír, jo, což nebývá v tom Big Beatu zrovna zvykem. Kromě toho po krátkým počátečním období, kdy měli kytaristu, ten jim ale utek do západního Německa, takže hráli bez kytary. Což bylo vlastně jako netypický a zároveň pro tu kapelu i pro Filipa to bylo výhodou. Protože ta kapela měla naprosto nezaměnitelný zvuk i na té naší scéně. Zároveň, jakožto klavírista, mohl pracovat s aranžema, jo, protože měl klasický hudební vzdělání, měl rád Mozarta, italskou operu a nejenom to. Tudíž i to jeho hraní bylo vlastně nerokový takový. Byť samozřejmě bylo, jak už teda podotknul Jirous, bylo velice dravý, divoký, prostě expresivní, ale přesto do toho dokázal dávat i něco z toho klasického dědictví, což zase bylo na té scéně naší ne zcela obvyklý. Jo, takže ty začátky, jak si správně řekla, patřily do undergroundu, takže tomu odpovídaly ty začátky, to znamená koncerty prostě sporadický za stálý asistence STB, utajovaný koncerty, koncertů pár do roka, jo, takže nebyla to žádná sranda, ale myslím si, že si to nejenom Filip, ale i všichni hoši užívali, no, že prostě vybrali si to.
A jak se tvorba Psích vojáků potom vyvíjela dál po revoluci a v novém tisíciletí?
No tak samozřejmě, jak Filip stárnul, tak ta hudba byla, řekněme, to slovo zní blbě, možná ale sofistikovanější. Byla prostě taková propracovanější. Filip zkoušel, koketoval třeba i se syntezátorama, ale pak se zase vrátil ke zvuku akustického klavíru, protože ten mu vyhovoval nejvíc tou svojí čistotou. Zkoušeli různé věci. Psával i scénickou muziku, jo, k různým divadelním představením. Udělal zajímavý album, kde zhudebnil texty svýho bráchy Jáchyma a sice pasáže z románu Sestra. Jo. Jinak samozřejmě texty Jáchymovi zhudobňoval od samých počátků, což ovšem neznamená, že by Jáchym byl výhradním textařem. Filip, jak si taky řekla úvodem, taky psal a psal si pěkný texty, jo? Texty, které naprosto odpovídaly těm Jáchymovým. Takže prostě jak se překovalo to tisíciletí, respektive po 89., tak najednou se otevřely dveře, že jo, Psí vojáci mohli hrát, mohli vydávat desky, vycházely archivní nahrávky, to všechno bylo důležitý, ale hlavně ten Filip šel dál, což je důležitý, že nehrál stejně, jako hrál v 15, v 18. Jo. A co tam zůstávalo, tak to bylo to nasazení. Takový ten jeho drive, jak se vykládají takové legendy o tom, jak když hrál na koncertě, že do toho piana hezal, takže měl ruce do krve, tak to opravdu bylo. Jo. On když za to piano sednul, tak byl k neudržení. Přestože normálně v občanském životě to byl takový plachej introvert, který, když si s ním mluvila, tak mu skoro nebylo rozumět, jak šeptal. Jo. Ale jakmile sednul za to piano, tak najednou prostě jak Jekyll a Hyde.
My si teď k tomu, co říkáš, poslechneme krátký rozhovor s Markou Míkovou ze skupiny Zuby nehty. Původně se kapela jmenovala Plyn a poté Dybuk. Zeptala jsem se jí, zda si pamatuje, kdy se poprvé setkala s Filipem Topolem.
Tak to si asi už takhle přesně nevzpomenu. My jsme spolu sdíleli to jedno pódium mnoho let, vlastně je to kus života. A určitě to bylo tak 1984-85. Pamatuju si koncert na Chmelnici, kdy jsme nehráli spolu, ale po sobě. A to si pamatuju, protože prostě klaviatura byla celá od krve, protože Filip v tu dobu hrál tak razantně a tak prostě divoce, že klaviatura zůstávala potřísněná krví. Takže jsem to tam tenkrát omývala a byla kolem toho spousta takových jako legrace vlastně, když si to tak vzpomenu. No a já jsem její hudbu milovala, miluji ji stále a budu ji milovat, protože způsob, jakým Filip hrál, mě vždycky inspiroval, přišel mi nádherný, chlapský, silný, mocný. A i samozřejmě texty nebo celá je prostě to, jak působila kapela. No a
Když jste například vystupovala po něm s kapelou, bylo to i pro vás něčím inspirativní, ta energie, že potom i na ten váš koncert se přenesl tenhle ten náboj, nebo takové to trošku
Určitě,
divoké.
Tak oni dokázali rozjet publikum a většinou teda my jsme hráli před ním, protože prostě, že jo, chlapi to přece jenom dokázali roztočit víc.
Zmínila jste Chmelnici, ale kde jste jinde například hrávali?
Určitě jsme hráli v Lucerně společně na různých takových těch v uvozovkách festivalech, protože to bylo tak, jak mně vždycky přišlo, že to je setkání podobných duší, podobné hudby. Pak si vzpomínám na Zelený tulipán Mati, který se konal v Řevnicích, taky prostě taková oslava, jeho nakladatelství vždycky tam mívá, je to v době, kdy má Matěj narozeniny a teď si tam pozve svoje oblíbené kapely, tak tam jsme měli taky společný koncert. Je to tak, že kdo znal Filipa, tak ví, že ty vzpomínky, co má, jsou velice osobní a jsou většinou divoký a legrační a já myslím, že to nevadí, když člověk na to takhle vzpomíná. Já vím, že na začátku jsem jednou přiběhla do šatny s očima na vrch hlavy. Mluvil se mnou Filip. A holky říkali, jo, a co říkal? No, ptal se, kde je hajzl. Já nevím, jestli se to patří, ale takovej prostě byl, takovej člověk s ním měl takovýhle vztah. Je to zvláštní. Myslím si, že pod tou rockerskou maskou je taková plachost. A těžko se vlastně dostává ten jeden člověk druhýmu, když na něj myslím, tak nemůžu říct, že by ho znala, přestože jsme, já nevím, jaký obrovský kus života prožili tak blízko. A přestože určitě jako my jsme milovali jeho hudbu a on asi naší taky. To je zvláštní.
To byla Marka Míková ze skupiny Zuby nehty. Josefe, do značné míry potvrdila to, co ty si říkal. Chtěl bys ji nějak doplnit, například něco k těm koncertům?
No ty koncerty, já jsem, myslím, že prvně, jo, zcela určitě jsem Vojáky viděl v 81. ve Všenorech, kde hráli po druhý a naposled svoji hodinovou kompozici Baroko v Čechách, jo. Prvně to hráli ještě s tím kytaristou, jak jsem říkal, který utek. Po druhý to hráli v těch Všenorech a pak už to hráli jenom jednou, když to nahráli na desku někde ve sklepě na malý straně nebo kde, vím já. A vím, že jsem tam šel s velkým očekáváním, protože jsem jako něco se jako jsem slyšel, něco jsem se jako někde přečet třeba. A byl jsem zvědavý, jak prostě jak dokážou tři kluci, že bicí, basa, klavír, jak dokážou utáhnout hodinu. Aniž by to byly nějaký plitký takový pasáže, nějaký takový rozblejvání a stupnice nahoru přehrávání a dolů a to. A do dneška si to pamatuju, byl to opravdu zážitek, jak ta Filipova muzika, která byly tam pasáže, jak už jsem mluvil o tom, z klasické muziky, ale bylo to jako ostrý. A zároveň taky Jáchymovo text, jo, který byl komponovaný, jako jeden celek to byl, takový trošku jako mystický, taková pouť vlastně jako země barokníma Čechama, nějak trošku jako boha v tom bylo, trošku hledání, trošku jako takového pohanského i takový zvláštní prostě text, ve kterým Jáchym už vlastně možná trošku předjímal některé své texty třeba sestru nebo i pozdějšího. A dohromady fakt to byla, do dneška si to pamatuju prostě, jo. I přes ty technické nedostatky, myslím jako přenos, jako ozvučení a takový prostě v nějaký sokolovně tam, nebo já nevím kde. Jo, takže ty koncerty byly opravdu divoký. A jak tam Majka mluvila o tom, jak se jí Filip zeptal, kde je hajzl, tak samozřejmě ty holky kolem něj tehdy jako si to pamatuju třeba na té chmelnici, že prostě Filip tam stál někde s dvojkou vína, tak jako zasmušile a nic neříkal a ty holky na něj jako tak kolem něj chodili a koukali po něm, že takový ty pohledy, takový ty gymnazistky, čtenářky poezie, že jo, s batůžkem na zádech a on tak jako občas něco utrousil, oni opravdu byli z toho hotový, no. On působil tak jako nepřístupně, což zřejmě ještě zvyšovalo tu jeho atraktivitu, mám-li to říct takhle.
Hudební publicista a překladatel Josef Rauwolf byl mým hostem. Děkuji za návštěvu.
Taky díky, měj se.
A my pokračujeme dál. Poslechneme si teď ukázku z pořadu Plzeňského studia Českého rozhlasu. Tam v roce 2001 natočili autorské čtení z novely Filipa Topola Karla Klenotníka Cesta na Korziku. V úvodu s autorem hovoří Alena Zemančíková.
Strašné je být, ale jistě to nevědět, vědomí mít a přesto dál kamenět. Cítím, že srdce mám, ale co to je, nevím. Radosti, smutky znám, ale nikam se s tím neprobolím.
Karla Klenotníka Cesta na Korziku je taková italská cesta.
Jako dítě jsem samozřejmě cestoval v hlavě neustále. No, takový ty Verneovky a Robinsoni a tak dále. A spíš ten Verne. No. A Gulliver samozřejmě. A potom, když se neměl pas, nebo respektive, já jsem pas měl, já jsem mohl jet do Polska, že jo, nebo do Maďarska, tak já jsem měl pocit, že tady ten režim bude asi celý můj život a nějak jsem se s tím vnitřně smířil, no, že se asi nikam nepodívám a že to pro mě byly takový až ta úplný země, který jsem studoval pomocí knih a filmů, že jo, a tak dále.
To, když si člověk přečte tuhle tu cestu na Korziku, tak si opravdu nemůže nevzpomenout, že takovou italskou cestu čas od času někdo vykoná. Vykonalý Goethe, vykonalý Mácha, že jo? Proč se vám chtělo na jich, tak?
Ten magnet v Itálii zřejmě nějak fungoval. A co jsem čekal na té v té knize, že jo? Asi nic, protože stejně si člověk veze sám sebe sebou neustále, že jo? Takže spíš ta Itálie nebo ten jich, jak jste se ptali, já myslím, že to působí tak univerzálně nějakou přívětivostí, no nějakou, je tam to slunce, že jo, a ne jako bezstarostností to ne, ale myslím, že ty lidi nebo to podnebí, nebo že se tam snáš, člověk může vypořádat s nějakým problémem. Na ten sever vám zamotá hlavu a ten problém nějak zbytečně podle mě pitváte a hledáte, nazíráte z ní z plno různých úhlů a tak, je to zamotaný, taková ta německá fuga, ten kontrapunkt. to nutné. No. Já právě myslím, že ta Itálie nebo ten jich, že takový přímočař je jasnější. No. Že mě dokázal víc uklidnit. Mě to ovlivňuje svým způsobem myšlení, chování, nějaký morální žebříček hodnot, nebo tak, ona ta hudba jejich těch skladatelů toho 18. století vybízí k určitý nějaký čistotě ducha, k nějaký takový šlechetnosti, nebo k nějakým hodnotám, nebo na který kolem sebe v těch tramvajích teď moc nevidím. No. Takže mě i vychovává, pomáhá mi hodně. A co se týče práce, tak tam jsou jako ne, rozhodně neskládám tím způsobem jako a teď udělám písničku a la Salieri, tak to v žádném případě. Ale ten skrytý vliv tam naprosto je znát, myslím, i v té hudbě konkrétně. A taky, že jo, já jsem v podstatě od malička byl ve vážné hudbě, nějak jsem dělal tu hudebku, pak jsem dělal tu lidovku a tu konzervatoř jsem dělal 5 let varhany, to jsem dělal baroko, no, Bacha hlavně. A Mozarta jsem hrál samozřejmě, sonáty a tak, ale to jsem objevil až před těma 3 lety, tak nějak hloubš se tomu věnuju. Takže já v tom žiju od malička. No. Já rokovou hudbu neposlouchám už, já nevím, mě nic neříká, jestli mi, co mi říká, tak jsou opravdu ty 60. leta ještě, no. Takový ty stálice. Ale teďka, co se děje, to house a to techno, to mě moc nezajímá. A takový to, jsem rocker, nejsem rocker, mě to nezajímá a já jsem hlavně od jak živa za rockera nepovažoval. A v podstatě jsem to odmítal. A jestli se s tím lámou hlavu novináři, což se lámou, protože psí vojáci byli vždycky dost těžko nějak zaškatulkovatelný, což oni rádi dělají. Že? A to mě právě naprosto nezajímá. Já zkrátka, já jsem navíc myslím, že hudba je jenom jedna. A takže buď to je dobrá, nebo špatná. Že? A takže já budu dělat svoji hudbu a jestliže mě někdo bude chtít považovat za klasického komponistu, prosím, a jestli někdo se bude říkat, jo, to je ten, co skládá takový ty divný písně, který se zpívají někde po hospodách, prosím.
Filip Topol, Karla Klenotníka, Cesta na Korziku. Autorské čtení.
Autobus vyrazil a já jsem se otřásl. Útroby autobusu, potažené tím špinavým cihlovým světlem, žádné zářící dopoledne jako břitva. Teplající zbytky vody v umělohmotné láhvi, v ústech jako po bitvě u Ypres, jednotvárná krajina a pocit prachu. Brescia, Bergamo. Nic jsem z těch měst neviděl, protože zažloutlá kára, ve které jsem se najednou ocitl, je pečlivě objížděla po namodralé dálnici. Byl jsem celý stuhlý a zlehka jsem malomyslněl. A ještě něco. Začal mě zneklidňovat pomalý plíživý strach. Téměř nedefinovatelný, zákeřný. V podstatě jsem byl zkroušený. Topil jsem se v marnosti svého počínání a připadal jsem si jako nejzbytečnější tvor na světě. Snažil jsem se vybavit si nějakou hudbu. Nic, jen tupé supění mého přiblblého korábu. Ano, byl jsem po těžké nemoci, unaven, neustále zmítán svým a čláskyplným, přesto zborceným vztahem ke vzdalující se A. Ale nebylo to právě ještě všechno, co si se mnou v pravidelných neúprostných vlnách podivně zahrávalo. Byl to temný spodní strach, který mne, až na nějaké výjimky, přepadal téměř celou cestu. Ano, mnoho jsem již předtím cestoval, ale buď to s přáteli, anebo s nějakou svou tehdejší paní. S téměř konkrétními cíly a zdraví a dychtiví. Nyní jsem si připadal jako zlomená postava, ztrácející se v mlhách a polostínech, ve světě ticha a pochybností. Dobrá, tyto věci daly by se celkem vysvětlit. Byl jsem v neznámé zemi, v rozpoložení. V jakém rozpoložení se ocitá člověk, který zničí lásku? Ale chci mluvit o tom hlubinném strachu. Objevoval se téměř všude. V Miláně, v Janově, Santa Margaritě. Podle a zčista jasna. Vím, že mi byl v patách neustále, ale někdy se mi snažil podrazit nohy. Byl naprosto iracionální, byl to blízký příbuzný paniky a ďábla. Když jsem o něm později přemýšlel, napadlo mě, že to je strach vypěstovaný jakoby mimoděk s rudným komunismem, který do té doby vládl v mé zemi. V zemi, ve které jsem se narodil, vyrůstal a žil. Slizká směsice vrtící se nejistoty, přehnaná plachost při jednání s číšníky, policajty, úředníky, prodavači, hoteliéry, s lidmi vůbec. Zvrácená chuť se neustále ptát, zda je to či ono dovoleno. Neblahý pocit, že nejsem sám, a páchnoucí dech provinění, že se dopouštím něčeho nepatřičného. Nekonečné blaho svobody, které zde bylo zcela samozřejmé, mne paradoxně zasypávalo tříští paranoje a zastavovalo ve chvíli, kdy jsem byl už připraven se rozeběhnout, rozletět, roztančit se. Zasraní komunisté, řvalo ve mně, zasraná bída z nouzí, idiotský poklop, krása potřísněná semenem ďáblovým, šaty z uštvaných zvířat a mapy s rozervanými okraji. Prokleti, ať jsou lidé, kteří místo zrna seli kameny a nevěru. Toto nejsou nářky, je to jen pouhá neuvěřitelná realita. Chtěl jsem nahlédnout do tváře tomu strachu, tomu parchantovi zrozenému spáření života s nežitím. Stalo se. Bylo to tak. Každý se může za takových okolností cítit jinak, samozřejmě. Ale já jsem cestoval s těžko ovladatelným parazitem. Nikterak jsem se po něm nescháněl, byl mi infikován nešťastným řádem určení, velkou zrůdou nebo velkým bohem.
Strašné je být, ale jistě to nevědět, vědomí mít a přesto dál kamenět. Cítím, že srdce mám, ale co to je, nevím. Radosti, smutky znám, ale nikam se s tím neprobolí.
To byla ukázka z povídky Filipa Topola Karla Klenotníka Cesta na Korziku, kterou četl sám autor. Teď si hrajeme Psí vojáky a jejich skladbu Napsal jsem píseň z roku 2003. Po ní bude následovat rozhovor s Filipem Topolem o jeho skládání pro divadlo.
Památná. Hey, hey, hey.
kousíček z pamětí na dvě svíce. Nicméně vím, je v ní to ještě více. Ta píseň teče jako krev, bez kůru a bez pomocných dřev. Když jestli skončí, dál se zní je kot a
Čajovně jste slyšeli skladbu Napsal jsem píseň z desky Těžko říct, která vyšla v roce 2003. Rok předtím jsem natočila s Filipem Topolem rozhovor o jeho skládání pro divadelní inscenace. Tehdy to bylo zejména o scénické hudbě k představení Slečna Kristýna. Stejnojmenou prózu, kterou napsal Merčia Eliade, zdramatizovala Marta Ljubková a režíroval Jan Šprincl. Premiéra se konala 17. února 2002 v brněnském studiu Marta. Představení bylo poté k vidění také na studentském festivalu Zlom Vaz v Praze a hudba z inscenace vyšla i na CD. V příspěvku uslyšíte Filipa Topola a o spolupráci s ním krátce promluví i režisér Jan Šprincl.
Mě se někdy na podzim ozval ten režisér Jan Šprincl. Potěšila mě ta forma toho ozvání se, protože to nebyl žádný mail nebo nějaká blbá SMS-ka. Po dlouhé době jsem dostal dopis. A hezký dopis. Takže to jsem si říkal, to by zase mohl být někdo normální. No. A pak jsme se teda nějak že dali dohromady v Brně a tak. A on sám píše v tom, že to je o upírech, že divadlo podle románu Mircea Eliade. A to je, myslím, dost nosná tématika. A to je, ono to divadlo je svým způsobem trošku atypický, protože to není divadlo, kde by bylo jako tři jednání, a proloka, epiloka a tak dále, ale je to složený asi z 25 obrazů. A on navrhoval, že by stačilo udělat 4 hudby, 5 nějaký témata, který by se tam, jak se to dělá, že jo, variovalo. No jo, ale tak pro mě to je zase taková výzva trošku, 25 hudeb. Já jsem v té době čet takovou tu bychli, tu úžasnou knihu, ten Evžen Savojský od Víta Vlna se, teď to dostal tu cenu. A tam jsem furt koukal na ty barokní bitvy, na ty obrazy, že jo, tam máte ty čtverce různý. Toto se mi promítlo těch 25 hudeb, takže já jsem v podstatě jel podle toho scénáře a tu hudbu jsem sestavil jako barokní bitvu. We'll be right back.
Já jsem tou hudbou úplně nadšen. Napadlo mě to proto, že mám psí vojáky rád, líbí se mi Filipova hudba a myslel jsem na to od první chvíli, kdy jsem tu novelu četl, že asi oni jsou ti praví. Takže jsem potom Filipovi Topolovi napsal takový list, tu knihu jsem mu poslal, on s tím souhlasil, šlo úplně zázračně, všechno jako po másle a nahráli tu hudbu normálně ve studiu v Brně a teďka ještě jsem o to pyšnější, že to vychází na tom CDčku.
On tam v tom dopise vrátí, že jak přemýšlel, že si nedokázal představit moc nikoho jiného, kdo by mohl tomu dělat hudbu. Protože třeba znal já v Uherském Hradišti na letní filmové škole často doprovázím němý filmy, starý hlavně ten německý expresionismus. A to jsou taky někdy horory a tak, takže mám k tomu celkem blízko. No.
Baví vás spolupracovat s divadlem?
Mě to baví velmi, no, protože to je jiný styl práce. A když děláte písně, tak ať chcete nebo nechcete, jste určitým způsobem ohraničená, ať stavbou textu nebo složením toho souboru, v kterým působíte a tak dále. Když to tady máte mnohem větší pole na to, improvizaci ve volbě hudebních námětů, no, že tady můžete používat jiné nástroje a nejste okleštěná tou sazbou té písně. No.
Tady třeba můžete být trošku okleštěn tou inscenací nebo tím tématem.
To jsem přesně chtěl říkat, že naopak je někdy příjemný, když přijde ten námět venčí, no, že zase nemusíte ze sebe něco dolovat, ale tady máte takový start, popich k něčemu jinému, co by vás nenapadlo, že jo? Já bych ve svým volným čase doma asi neskládal písně o upírek, že jo? Takže takhle se dostanete zase k něčemu právě novému, že ty impulzy od někud jinut jsou zajímavý, no.
Jaký je to pro vás pocit, když pak vidíte to představení jako celek, v něm vlastně tu hudbu, se kterou se tam zase nějak dál pracuje?
Konkrétně z tohohle jsem měl radost velkou, protože myslím, že se to povedlo. No. Já jsem to viděl akorát v Brně na té premiéře. Akorát jsem měl strach, jestli ta hudba není moc nahlas. Jestli si říkal, jestli to na ně není moc. Ale myslím, že byli spokojený, tak nevím. Když se to povede samozřejmě, tak je to hezký pocit, no, že právě to vzniklo z nějaký té spolupráce, kterou normálně nečekáte, že s nějakým jiným člověkem, který jste předtím vůbec neznala, najednou se něco povedlo udělat. Hezký.
Já si vzpomínám na vaši scénickou hudbu, kterou jste dělal k inscenacím Petra Lébla. Tam to bylo spíš právě založeno na těch klavírních motivech, které se tam nějak opakovaly nebo rozvíjely. Který z těch způsobů je vám bližší? Co vám víc vyhovuje, myslím teď, když tedy děláte hudbu k divadlu?
Tyhle přesně jsou dva dost odlišné způsoby práce. No. Že tady to bylo zkomponované v podstatě celý. A s Petrem Léblem byla spolupráce naprosto jiná, že jsme se sešli v divadle, že jo. Já jsem teda něco doma připravil samozřejmě, ale odehrál jsem mu to připravený a on je pak nechal ještě asi 2 hodiny hrát a to se všechno natáčelo. V podstatě jsem mu improvizoval, že jo. A on potom si z toho vybíral sám, já už jsem mu do toho vůbec nemluvil.
že mon fruta hru. Chytáme se za hlavu, zalitý volovou.
Blbnete, to je normální reklama na holení.
Legendární skladbou Žiletky se dnešní čajovna věnovaná Filipu Topolovi pomalu blíží ke svému závěru. Než se rozloučíme, poslechneme si ukázku spolupráce bratrů Jáchyma a Filipa Topolových. První jmenovaný vydal v roce 1994 román Sestra, ke kterému natočili Psí vojáci stejnojmenou desku. My si z ní teď pustíme Jáchymovo čtení nazvané Vlčí sen a skladby Do města a jiný příběh. Od mikrofonu se loučí a dobrý večer vám přeje Kateřina Radhouská.
Usnula. Třeba tam přišel, protože psice nechce, abych týhle svý lásce řekl, a pistole tlačila mě. Vytáhl jsem jí z bundy a dal za opasek. Vůbec jsem nestál o to, aby sestřička věděla, kde ji tahám. V té pistoli byl jen jeden náboj a ten schovám. Koukal jsem na hvězdy a do nich. Zřídla chladu, nehybný oči na křídlech tvora nebo otvory jinam. A pak jsem taky usnul. Byli jsme dost unavení. a já měl svůj, byl to vlčí sen. Vyběhli jsme. Rakša radostí kňučela, já taky. Urazili jsme zámek u klece a v zoologický to zachřestilo na celou poslední noc. Jeden z nás urazil zámek úderem tlapy, řetěz pad a pak jsme běželi. Běželi jsme po tvrdým umrzlým sněhu, lesem a přes hroudy a po kamenech. Naše drápy cvakaly a my jsme se ani nestarali o svoje stopy, protože jsme běželi pryč. Oči zářily jak uhlíky. Někdy po mně chňapla a olízla mě. Tam, kde jsem měl jizvu po obojku lisinu na šíji, tam, kde mi už srst nenarostla. Dotýkala se čumákem místa na žebrech, kam někdy se seknul ostnatý drát a kde kousky drátu zůstaly zarostly. Já po ní taky chňapal, měla jizvy uvnitř, drezura. Tam ji učili panáčkovat a dělat pac a točit kukadlama a špulit rtíky. Tam ji nasazovali mašle i kostýmky, aby z ní byla hodná holčička, způsobná ženička. Pořád v pozoru něco jako sněhulák, ale sexy. Tam jí sestřice ukázaly, jak hejbat zadkem, když se šéfíkům zachce. Za prachy nabít jídlo a šminky, žít mezi idioty až do smrti. A energii spotřebovat na nauku, kdy dělat úch a ách, kdy zasraný šéfové sdělujou pravdy. Ale teď jsme běželi. A naši stopou byl rychlej zmrzlej dech, který padal mezi tesákama. Moje milá byla varana i ljubita a uměla seknout drápem i jazykem a já se taky snažil. Učili jsme se od sebe, co je dobrý pro toho druhýho a to posilovalo každýho z nás sebe samýho. Běželi jsme a zem se pod námi otáčela a běželi jsme podél hrobů a skákali přes ně. Vyhybali se kostem i skelným pohledům a pohledům prázdných důlků vlčí chlebek. A vyhli jsme se pastem a lapačkám, měli jsme za sebou zkušenost padajících kůlů i otráveného masa. Prošli jsme bez úhony územím drzavý smečky a potkali jsme i poslední bílé vlky a ti byli zkrouceni nemocí. A velcí černí vlci nás štvali, ale my jsme jim unikli. My, šedí vlci z Karpat, měli jsme s nima odvěkou válku. Divili se, že utíkáme a naprázno klapali čelistma. Tušili, že na ně taky dojde, že přiletí vrtulníky. Běželi jsme bok po boku a naše těla se dotýkala. Běželi jsme po zemi, která se otáčela a vítr nám svištěl v uších, jak nářek nad každou mrtvou smečkou. A snad jsme cvakáním drápů po cestě pohyb země zrychlovali. Běželi jsme po zemi masovém hrobu, běželi jsme pryč, pryč odsud. A pak jsme stáli nad posledním útesem, nad hlubinou a zbývalo jen skočit a ponořit se do té plochy, tam všechno začalo. Hlubina pod námi se leskla jak zrcadlo a Rakša, moje sestra, s vyplazeným jazykem couvla a z hrdla se jí ozvalo zavrčení, temný a zuřivý. Akela ještě ok čumákem do boku, ale ona ho sekla. Jsme tady, pojď sestro, tam už nemůžem bejt, tam ne, pojď skočíme, poletíme, budem už jen spolu. Ale Rakša se otočila a běžela zpátky. Vlk stál nad hlubinou, zaváhal, ale jen na okamžik, běžel za ní. Rakša byla ve stráně, našla tam díru a zůstala v ní. A Akela nechápal, nevěděl nic. Zůstal venku sám. Z díry v zemi se ozývalo jen vrčení, ona ho varovala. A pak bylo ticho. Akela zůstal sám a to nemělo smysl. Mohl by se sám vrátit k útesu a letět, ale to nemělo smysl. Vil byl jen s měsícem a ten mu rozšílil nervy. Akela se nemělo koho opřít. Uběh do lesa a zabil první zvíře, které zvětřil. Donesl ho k díře. Rakša maso vtáhla dovnitř, dny šly a Akela šílel smutkem. Ta samota, kus od srázu a ta zrada, nevěděl nic. A pak viděl Rakšu, vyšla ven a unaveně se vlekla, okolo ní tvorové. Sáli z ní její život, brali si ho. Akela zautočil, ale Rakša věděla, čekala to. Srazila ho, otočil se k ní nechráněným břichem a nastavil šíji krční tepnu. Bylo mu už všechno jedno, ale ona neporušila pravidla, vrátila se k těm tvorům. Akela zůstal s měsícem, ale teď už věděl a vil jinak. Co řveš, pro boha, co řveš? Ty neumíš spát, řekla černá. Ne, neumíš. Buď skřípeš zubama, ale teď si řval. Thank you.
noci nespavosti, někdy ve tmě plavou obliče. Tu a tam se vyloukne tvář někoho, koho znal. Všichni pak mizí s ranními tramvajmi. Tohle znají všichni blázni. Takže dnes v noci zas v tomhle domě plném Čechů, v jejich, v našem vlastním skutečném státě. Asi je to lepší než bombardování. Určitě. Spát nemusíš umřít, jo, říkáš si, říká ti potichu do mozku. Ale ani to není jistý. Pomalu se po zdech sune stín a už hodiny je tam měsíc. Je to jak minulý životy. Kdybys šel do města, cítil bys ho se střepama. To se dá stihnout. Tu a tam ve větru popelnice vrzne jako něco živýho. Cení budoucnosti a ve tvý tváři v svůj obličej lásku, osud jeho tíhu, vlny života, opravdu štěstí a tak dál. S pomocí Boha země snad ještě letos bude poměrně obratný obchodník s ojetejma autákama, rychlejma jak orel, jako prase, jako někdo jiný. Z něčeho člověk žít musí, když chce. Já jsem taky někdo jiný. Dal jsem hlavu do tvýho lokte. Byla trochu velká, ale byla to ona. Pak jsem potkal dvojníka, doříkával mý věty, město hřálo, tobě mé zemřel bratr, šel pryč a mou ženu v 7:00 den zastih na požárním cvičení. To neladili, pekelná kapela hrála všem stejně pěkně a důležitá schůzka byla v kavárně Čivo ve 14:00. Ale to už je jiný příběh.